1. júli 1960. Stórhátíð í Mogadishu-borg við suðausturströnd Horns Afríku blásið í lúðra og skotið af fallbyssum.
The Republic of Somalia declared its independence.
Nýtt land var að líta dagsins ljós á heimskortinu. Sómalía, sjálfstætt ríki og óháð eftir áratugi af evróskum yfirráðum.
The struggle for freedom, which had continued another 40 years, finally ended in victory.
Glaðbeittur mannfjöldin á götum Mogadishu fylgdist með þegar fánar nýlenduveldana Bretlands og Ítalíu voru dregnir niður og í þeirra stað að húni fáni sjálfstæðrar Sómalíu hvít stjarna á heiðbláum grunni.
This was the beginning of the country's new history.
Nýtt upphaf eins og þulurinn í þessari bresku fréttamynd orðaði það. En Sómalía átti að vera vel undir það búin, altjent í samanburði við mörg önnur Afríkuríki sem hlutu sjálfstæði svipað leiti. Að sjálfstæð Sómalía myndi verða til einmitt þarna sumarið 1960 hafði legið ljóst fyrir í áratug.
In taking up responsibility for their fate, the Somalis went to work. There was a great deal to be done.
En þó það var engin tími til að missa sig í fögnuði, sómalska þjóðin varð að hefjast handa, það var nóg að gera. Það var skammt stóra högga á milli í Afríku árið 1960. Gamlar nýlendur Evrópu urðu sjálfstæðar ein af annari. Frönsku nýlendurnar Togo og Mali í vestanverðri Afríku og eyjan Madagaskar höfðu orðið sjálfstæðar skömmu fyrr. Og daginn áður hið gríðarstóra landsvæði sem Belgíu konungur hafði lagt undir sig í Afríku miðri, Kongó. Fleiri nýlendur voru langt komnar á sömu leið og átta ný sjálfstæð Afríkuríki áttu eftir að bætast á heimskortið bara í ágúst 1960. Sómalía glímdi ekki við sama vandamál og mörg þessara glænýju ríkja. Innan landamæra hins nýja lýðveldis Kongó, áður belgíska Kongó til dæmis, bjuggu á 300 þjóða og þjóðarbrota, fólk sem talaði mörg hundruð mismunandi tungumál. Nú áttu allir þessir ólíku hópar, fólk með ólíka sögu og lifnaðarhætti, ólík forgangsmál, að taka höndum saman og arka saman veg lýðræðis að vestrætni fyrirmynd. Það átti eftir að reynast erfitt oft á tíðum og er enn. En þetta var ekki vandamál í Sómalíu sem sé fá lönd í Afríku voru við sjálfstæði eins einsleitt og Sómalía. Íbúar í Sómalíu voru að algjörum yfirgnæfandi meiri hluta af sömu þjóð, sómölsku mælandi sómalir og langflest aðhyltustau íslamstrú. Vandamálið, allavega í augum sómalana sjálfra, var kannski frekar hið gagnstæða að sómalska þjóðin var þrátt fyrir allt tvístruð, ekki allir sómalir innan landamæra nýja sómalska þjóðríkisins. Hvíta stjarnan á heiðbláa fánanum sem dregin var að húni í Mogadishu á þjóðhátíðardaginn 1. júli 1960 var fimm arma. Fánan hafði sómalskur fræðimaður hannað nokkrum árum áður. Fimm horn stjörnunar táknuðu að búið væri að skipta heimahögum sómalsku þjóðarinnar á horni Afríku niður í fimm svæði. Það var ítalska nýlendan Sómalía, breska Sómaliland og franska Sómaliland og svo svæði annars vegar í Eþíópíu og hins vegar annari breskri nýlendu sem senn yrði sjálfstæðaríkið Kenía. Þessi landamæri mátti rekja til erlendra afskipta, evróskra og eþjópískra og draumur margra sómalskra þjóðernissinna þar sem þeir fögnuðu á þjóðhátíðardaginn 1. júli 1960 var að halda áfram og sameina aftur fimm klofna þjóð sína undir þessum eina bláa fána. Í seinni heimstyrjöld höfðu Bretar tekið yfir nýlendu Ítala á horni Afríku. Eftir stríð fengu Ítali svo að snúa aftur, merkilegt nokk, en þó undir umsjá Sameinuðu þjóðanna sem báru endanlega ábyrgð á svæðinu. Það var þá þegar ljóst að það fyrirkomulag erði ekki að eilífu. Nýir vindar blésu Afríku og nýlendu tíminn var að renna sitt skeið. Sómalía erði sjálfstæð og samið var að stefna að sjálfstæði árið 1960. Þegar ítalskir fasistar fóru með stjórn Sómalíu fyrir heimstyrjöldina höfðu þið reynt að halda innfættum niðri, kæfa alla gaggríni og andóf í fæðingu. Heimamönnum var bannað að mynda félög og stunda hvers konar stjórnmálastarf. Ítalir höfðu ekki alveg erindi sem erfiði með þetta. Á stríðsárunum höfðu ungir stórhuga sómalir sem sóttu innblástur meðal annars til uppreisnarmanna fyrri ára eins og Muhammeds Abdullah Hassan sem barðist gegn Bretum á fyrstu áratugum 2000. Aldar stopnað þar sem þeir kölluðu sómalska æskulíðsbandalagið til að berjast fyrir sjálfstæði þjóðarsinnar. Fyrst starfaði það í leyni en bandalagið óx og dafnaði á 5. áratugnum í bresku og ítölsku nýlendunum og einnig meðal Sómala í Eþíópíu og Kenía og varð áhrifamikið afl í sómölsku þjóðlífi. Æskulíðsbandalagið hafði látið í sér heyra þegar alþjóðasamfélagið rökrætti framtíð Sómalíu eftir heimstyrjöldina þó það nú væri að Sómalir sjálfir kæmu þar einhver staðar að og mótmælti harðlega að Ítalir væru leittir aftur til valda, en sætt sig við að vera undir forsjá Sameinuðu þjóðanna meðan grunnur væri lagður að sjálfstæðu ríki. Það var nóg að gera. Það varð að byggja upp stofnanir lýðræðisríkis og sjálfstætt hagkerfi, þjálfa upp innfætta embættismenn til að manna allar stöður og svo framvegis. Leið var svipað ferli í gangi í bresku nýlendunni Sómalílandi til norðurs. Í ljósi þess hve mikill skriðþungi var á ferð ítölsku Sómalíu til sjálfstæðis, settu Bretar sig ekki sérstaklega upp á móti því að losa sig leið við sína sneið af sómölsku landi á horni Afríku. Þeir höfðu kortið er aldrei haft mikinn áhuga á svæðinu. Breska Sómaliland var því sjálfstætt ríki 27. júni 1960 og degi síðar kaus nýtt þjóðþing þess með því að renna umsvifalaust saman við hinna miklu stærri ítölsku Sómalíu sem vitað var að yrði sjálfstæð nokkrum dögum síðar. Breska og ítalska nýlendan sameinuðust, tveir armar stjörnunar á sómalska fánanum saman á ný. Þrír voru enn eftir.
This is Somalia, with vast distances and little water. We are mostly nomads. We have no settled home. We live on the grassy plains.
Bresk heimildamynd frá 7. áratug síðustu aldar. Söguhetjan, sómalskur piltur, segir frá landi sínu og lifnaðarháttum, en lifðu ótalmargir íbúar hins nýsjálfstæða ríkis á sama hátt og kynnslóðir sómala á undan höfðu gert hirðingalífi á þurrum sléttunum.
We walk hundreds of miles looking for pasture for our camels and for wells where we can get water. They are the two most important things in our lives, camels and water.
Lífi þar sem það mikilvægasta voru drykkjarvatn og úlfaldar. Ítalir höfðu á sínum tíma byggt upp nokkurn landbúnað í Sómalíu og við sjálfstæði var helsta útflutningsafurð landsins bananar. Stór hluti Sómalíu hentaði þó afar illa til ræktunar og margir landsmenn byggu við talsverða fátækt. Í kosningum til nýs löggjafarþings Sómalíu nokkrum árum fyrir sjálfstæði hlaut sómalska æskulíðsbandalagið meiri hluta atkvæða og bandalagsmenn skipuðust í æðstu embætti nýja ríkisins. Sameiningkinnar klofnu sómölsku þjóðar var stjórn sjálfstæðrar Sómalíu áfram mikið hjartans mál. Í franska Sómalilandi hafði árið 1958 verið efnt til þjóðaratkvæðagreiðslu hvort ganga ætti til liðs við stóru Sómalíu en sú tillaga var felld. Í franska hlutanum bjó einnig fólk af skildri þjóð afarar og talsvert af Evrópubúum sem kusu á móti. Einhverjir grunuðu þó franska nýlenduherra samt að hafa átt við niðurstöður kosningana. Sómalskir íbúar í norðaustur héraði Breska Kenía vildu svo eindregið sameinast löndum sínum en það komu Bretar í veg fyrir og héraðið var áfram hluti af sjálfstæðu Kenía 1963. Af reiði vegna þessa sleit Sómalía stjórnmálasambandi við Bretland sama ár.
The government of Somalia, East Africa, has severed diplomatic relations with Britain. So at Mogadishu, our embassy staff had to say goodbye to the country in which they'd been very happy.
Sómalskir skæruliðar í Kenía fóru að herja gegn stjórnvöldum þar í landi og sama ár brutust út óerðir meðal Sómala og Ogaden sléttun í Eþíópíu sem einnig vildu ólmir sameinast bræðrum sínum í sjálfstæðu Sómalíu. Haile Selassie, Eþíópíu keisari, tók það ekki í mál. Þó svo að íbúar hinnar miklu Ogaden sléttu vestast á horni Afríku væru að langstærstum hluta sómölsku mælandi hirðingjar leit keisarinn á sléttuna sem óaðskiljanlegan hluta veldi síns. Eþíópía sakaði Sómalíu að styðja sómalska skæruliða sem réðust gegn eþíópískum hermönnum á sléttunni og miðjan janúar 1964 kom til beinna átaka milli herja Eþíópíu og Sómalíu á landamærum ríkjana við Ogaden. Sómalski herinn átti við samt ofurefli að etja mun fjölmennara, reyndara og betur vopnum búið eþíópískt herlið En þessu fyrsta stríði sjálfstæðrar Sómalíu lauk með vopnahléssamningum sem báðar þjóðir gátu við unað í apríl 64 en í raun pattstöðu. Spurningum framtíð Ogadensléttu var enn ósvarað. Einn æðsti maður sómalska þjóðarhersins í stríðinu stutta á Ogadensléttu var aðstoðar hersöðingi að nafni Muhammad Siad Barre. Hvenar hann fættist er óvíst, einhver tíman frá 1909 til 1921, mögulega 1919, hirðingjar Sómalíu héldu ekki nákvæm manntöl á þessum tíma. Sjálfur sagðist Siad Barre vera fættur í Garbahare, bæ í því sem þá var ítalska Sómalía, en hið rétta mun vera að hann var fættur Eþíópíu megin á Ogadensléttunni þaðan sem móðir hans var ættuð. Það voru þá einu sinni sem oftar einhverjar erjur í samfélagi hirðingjanna á sléttunni og sagan segir að þegar Siad litli var 10 ára hafi hann orðið vitni að því þegar víga menn úr öðrum ættbálki réðust á fjölskyldu hans og drápu föður hans. Þetta hafði vitaskuld mikil áhrif á drengin, gerði það að verkum, samkvæmt sumum heimildum, að hann varð árásar og hefnigjarn, jafnvel grimlindur. Á táningsaldri líklega 1935 gekk Siad í lögreglulið ítölsku Sómalíu og næstu árin vann hann sig upp innan lögreglunar fyrst undir ítölum og svo bretum og svo ítölum aftur. Hann var lærdómsfús, lærði ensku og ítölsku og 1952 fór hann í skiptinám í lögreglufóringaskóla í Flórens.
Wow, ég rúnti kíka bensegana og hann leiði hæ, minn lófa það, hann leiði hæ.
Framinn hélt svo áfram, hann var skipaður lögreglustjóri í Mogadishu en við sjálfstæði Sómalíu 1960 flutti hann sig sem sé yfir í sómalska herinn. Abdi Rashid Sermarke var kjörinn af þingmönnum í embætti forseta Sómalíu sumarið 1967 og skipaði sér forsetisráðherrann Muhammad Haji Ibrahim Egal. Báðir voru þeir liðsmenn sómalska æskulíðsbandalagsins sem ráðið hafði nokkurn veginn öllu í landinu frá sjálfstæði. Og þessi 7 ár frá sjálfstæði höfðu stjórnvöld í Sómalíu ekki sett allra mest púður í að byggja upp landið og efnahag þess, heldur að eltast við drauminn sameinaða stór Sómalíu, styðja Sómali í frönsku nýlendunni til norðurs og Kenía til suðurs og herja gegn Eþíópíumönnum á sléttunni til vesturs. Sérmarki forseti og Egal forsetisráðherra vildu hætta þessu, fara að hugsa eitthvað annað en að sameina hornin 5 á stjörnunni á sómalska fánanum og koma í veg fyrir að Sómalía einangraðist á alþjóðavettvangi. Þeir tóku aftur upp stjórnmálasamband við Bretland og opnuðu á viðræður við Kenía og Eþíópíu. Þetta mæltist misjaflega fyrir hjá heimafólki hugmyndin sameinaða stór Sómalíu naut mikillar hilli almennings. En æskulýðsbandalagið hlaut engu að síður yfirburða kosningu í þingkosningum í mars 69 og það þrátt fyrir mikinn fjölda minni flokka í framboði. Það voru ýmis vandamál fyrir utan þetta með landamærin. Sómalía var enn fátækt land, hagkerfið vanþróað, tíðir þurkar léku landsmenn grátt og spilling var óðum að hreiðra sig meðal þingmanna og annara í nýrri elítu landsins. Eins og fór ekki framhjá vegfarendum í Mogadishu þegar kjörnir fulltrúar þeirra spýttuðu framhjá á sérmertum þingmannadrossjum. En erlendis hafði fólk sem fylgdist með málefnum Afríku engu að síður orð á því þegar landið hafði verið sjálfstætt í bráðum áratug að Sómalía virtist pluma sig bara sæmilega meðan við aðrar fyrrum nýlendur í álfunni. Kongó var þannig löngu horfið í ófriðar bál en í Sómalíu engin meiriháttar átök og engin valdarán enn. 15. oktober 1969 var Abdirasid Sérmarki Sómalíu forseti heimsókn í bæ í norðurhluta landsins þar sem hafði verið mikill þurkur. Þegar einn af hans eigin lífvörðum sallaði hann niður með sjálfvirkum rifli. Hvað vakti fyrir morðingjanum er óvíst. Tuttugasta oktober, sama dag og útför forsetans fór fram, funduðu framámenn í sómalska æskulýðsbandalaginu og komu sér saman arftaka Sérmarkis sáluga í forsetastól. Sá maður komst þó aldrei almennilega til valda. Næsta morgun, 21. oktober 1969, vöknuðu íbúar Mogadishu við skriðdreka á götum borgarinnar. Hermenn höfðu bálsnemma tekið yfir helstu byggingar hins opinbera, þing og ráðuneyti og hneft æðstu borgaralega ráðamenn í varðhald. Radio Mogadishu spilaði eintóma hernaðartónlist og ættjarðarlög þar til útsending var rofin og tilkynnt að sómalski herinn hefði tekið völdin í landinu.
Ég vil að þjóðin viti að allt gengur sinn vana gang og engin vandamál hafa komið upp í kjölfar byltingarinnar.
Nokkru síðar ávarpaði hlustendur maðurinn sem þá var orðin æðsti maður hersins Siad Barre.
Allt landið er nú í höndum þjóðarhersins og lögreglu. Fólk er ánægt og allt er með kyrrum kjörum. Íhlutun hersins var óumflýjanleg. Það var ekki lengur hægt að líta fram hjá meinum eins og spillingu, mútum, frændhygli, þjófnaði á fé almennings, ranglæti og vanvirðingu við trú og landslög. Lögin höfðu verið sett til hliðar og fólk gerði það sem því sýndist. Enginn getur lifað hamingjusömu lífi nema með því að virða lög og reglur. Engar framfarir eru mögulegar ef lög landsins gleymast. Ef einhverjir halda að við höfum gripið inn í til að öðlast meiri völd, þá skjátlast þeim. Við höfum gripið inn í til að endurreisa lög landsins. Nauðsynlegt var að bregðast við tafarlaust. Við höfum tekið völdin sómölsku þjóðinni í hag og í nafni okkar ástkæra fósturlands. Ég vil hvetja alla sómali til að leggja hönd á plóg og taka þátt í að byggja upp sterka þjóð. Lengi lifi eining sómölsku þjóðarinnar. Byltingin lengi lifi.
Við vorum öll yfir okkur ánægð. Stúdentar hlup út á götur og við hentum frá okkur námsbókunum. Í man þennan dag vel. Það var sérstakur dagur. Og við bundum gífulegar vonir við það sem framöndan var.
Mohamed Abdulrahman var menntaskólanemi í Mogadishu valdaránsdaginn 21. oktober 1969.
Þetta var vendipunktur fyrir Sómalíu. Fólk var algjörlega komið með nóg af gömlu, spiltu og ættbálka dreifinni stjórninni sem sagðist tala í okkar nafni. Ríkistjórnin var svo slæm að við hugsuðum eiginlega ekkert hverjar afleiðingar valdaránsins gæti orðið.
Afleiðingarna gætti strax. Stjórnarskrá lýðveldisins Sómalíu var snarlega felld úr gildi, þjóðþing, hæstiréttur og aðrar stofnanir lýðveldisins aflagðar, stjórnmálaflokkar bannaðir. Síðan Barre hersöðingi fór fyrir byltingarráði herforingja sem framvegis færi með stjórn landsins sem nú skildi kalla alþýðu lýðveldið Sómalíu. Síðan hafði komist í kynni við marxisma í hernum og hrifist af aðsópsmiklum afrískum leiðtogum eins og Gamal Abdul Nasser í Egyptalandi og Julius Nyerere í Tansaníu. Síðan sjálfur kallaði sína stefnu vísindanlegan sósialisma. Það var sósialismi sem átti að geta samræmst bæði sómölsku samfélagi og hefðum og íslamstrú.
Íslam og sósialismi fara saman. Því hvort tveggja boðar framgang hagsmuna almennings og mannkynsins alls, réttlæti, mannlega reisn, velsæld og jafnrétti. Það er ekki eitt kafli, ekki einu sinni eitt orð í Kóraninum sem mælir gegn vísindalegum sósialisma. Ég spyr, hvar er mótsögnin? Sú mótsögn er mannana verk.
Og Siad og kollegar hans réðust í að byggja upp sósialist ríki. Embættismönnum var sópað út úr ráðuneytum og stofnunum og í stað þeirra settir ungir, her og lögreglufóringjar og teknokrattar sem svarið höfðu hernum og vísindalegum sósialisma hans hollustu. Reynt var að uppræta spillingu, eyðslusemi og klíkuskap hvar sem slíkt fannst. Bankar og fyrirtæki og helstu atvinnuvegir, banana og sykurrækt voru þjóðnýttir. Atvinnulausir voru settir í að leggja vegi og aðrar opinberar framkvæmdir. Átak var gert í menntun. Þegar herinn tók völdin voru einungis 5% sómala læsir. En herstjórnin tók upp latneska stafrófið og sendi kennara út sveitir og bæi að kenna börnum og fullornum. Eitt var það sem Siad Barre var svo mikið í mun að uppræta. Þegar hann var smástrákur hafði hann hort upp á föður sinn Myrtan í erjum ættbálka og ógadensléttunni, svo segir altjent sagan, og líklega hefur það haft áhrif á að hann taldi að þið æfa gamla ættbálka fyrirkomulag sem umfram flest annað hefur mótað líf sómala undanfarnar aldir, væri í raun eitt helsta meinið á sómölsku samfélagi, nokkuð sem yrði að uppræta alveg til að ná fram sósialískum jöfnuði í landinu. Allir sómalir tilheyra einum af fimm ættbálkum sem skiptast svo í fjölmarga minni undir ættbálka og geta rekið ættir sínar langt aftur og ættfræði er landsmönnum mjög hugleikinn. Og þó svo að í nútíma lýðveldi ættu ættbálkar ekki að skipta eins miklu máli og í samfélagi hirðingja, þá litaði ættbálkahyggjan enn þó einlega allt á þessum tíma. Hollusta hins almenna sómala var til nánustu fjölskyldu fyrst, svo ættbálksins og þar á eftir kom þjóðin og ríkið. Sómalska æskulíðsbandalagið hafði líka reynt að taka eitthvað á ofríki ættbálkana í samfélaginu fyrstu árin eftir sjálfstæði, en það reynst erfitt og fjölmargir þeirra minni flokka sem stopnaðir voru á líðræðisárunum höfðu tengsl við þessa og hina ættbálka og gengu fyrst og fremst erinda þeirra. En nú skildi gera út af við áhrif ættbálka í þjóðfélaginu í eitt skipti fyrir öll á hvað herforingastjórnin. Að hygla ættbálki sínum á nokkurn hátt var stranglega bannað sem og að standa í ættbálka erjum eða láta ættartengsl stjórna gjörðum sínum á einhvern annan hátt. Ættbálkarnir kljúfa sósialismi sameinar var eitt af slagorðum alþjóðlýðveldisins Sómalíu. Slík slagorð urðu fjölmörg á stórum plaggötum og skiltum borg og bæi var sómalska þjóðin kvött til sósialískra dáða. Sómalía leit til Sovjetríkjana og Kína og annara sósialískra ríkja innblástur og Siad Barre tók upp ýmsa siði kollega sinna þar. Siad átti til dæmis að titla hinn sigursæla leiðtoga þjóðarinnar, lög voru sungin honum til dýrðar, myndir af honum urðu fljótt áberandi út allt land, stundum stóðan í fylkingar brjósti með sómalska alþýðu að baki sér, stundum var hann með þeim félögum Marx og Lenin. Settar voru upp fjölmennar danssýningar herfóringastjórninni til heiðurs meira að segja eins og við þekkjum kannski helst af fréttamyndum frá Norður Kóreu. Vitaskuld stopnaði Siad svo einnig harsvíraða leyniþjónustu sem fekk víðtæk völd til að fangelsa fólk væri það grunaðum minnsta andóf gegn hinum sigursæla leiðtoga og vísindalega sósialismanum. En við glæpum gegn sjálfstæði og öryggi ríkisins gat leið dauðarefsing. Í september 1974 höfðu herforingjar í Eþíópíu farið að dæmi kollega sinna í grannríkinu Sómalíu og rænt völdum í landinu. Þeir hneftu hinn aldna keisara Haile Selassie í stofufangelsi og lýstu yfir stofnun Marx-Leninísks alþýðulýðveldis úr rústum hins aldagamla keisaraveldis. En það var engin einhugur meðal íbúa Eþíópíu þetta og skömmu eftir valdaránið brutust út átök víðsvegar landið sem herforingjarnir, kallaðir derg eða ráðið, réðu illa við. Á Ógaden sléttunni, einum armi sómölsku stjörnunar, notuðu uppreisnarmenn vestur sómölsku þjóðfrelsis fylkingarinnar tækifærið og hófu skæru árásir á eþjópískar hersveitir. Það gekk vel. Eþjópíumenn hörfuðu og fyrirluta árs 1977 var stór hluti sléttunar komin á vald sómalskra uppreisnarmanna. Þá ákváðu stjórnvöld í Sómalíu að koma bræðrum sínum á sléttunni til aðstoðar, þeim gekk jú svo vel. Eþíópía var í upplausn og hér var tækifærið til að sameina loks Ógaden hinni sjálfstæðu Sómalíu. Sá draumur hafði aldrei dofnað. 13. júli rúluðu sómalskir hermenn á skriðdrekum inn á sléttuna úr suðri. Í öllum erjum Eþíópíumanna og Sómala hinga tilhafði Eþíópía reynst langtum sterkari, en í þetta sinn var eþíópíski herinn aðþrengdur og stóð í erfiðu stríði norður í Eritreu einnig. Svo Sómalir unnu fljótt á og í september 77 var nær öll sléttan á valdi þeirra og sómalski herinn var við múra hinnar fornu virkisborgar Harar á útjaðri sléttunar til norðurs. Einhverjir í sómalska stjórnkerfinu höfðu vilja láta staðar numið í sókninni fyrr, þó í Harar byggju margir sómalir hafði Eþíópía ráðið borginni frá því á 19. öld og það var áhætta að ætla sér að taka hana líka. En Siad Barre vildi sækja lengra og sigra meira. Mohamed Aden Sheikh, heilbrigðisráðherra í ríkisstjórn Sómalíu á þessum tíma, orðaði það í endurminningabók sinni löngu síðar að Síad hefði þarna verið farin að líta á sig sem einhvers konar Napóleon að hann taldi og dreymt um að skáka sómölsku þjóðfrelsishetjunni Mohamed Abdullah Hassan. Við sókn sína naut sómalski herinn góðs af sovjeskum vopnum. Sovjetríkin höfðu stutt Sómalíu með ráðum og dáð frá valdatöku hinna vísindalegu sósialista Síad og félaga. En Ogaden stríðið varð ekki óbeint stríð stórveldana milli austurs og vesturs eins og mörg milliríkja átök í Afríku á þessum árum kaldastríðsins í raun voru. Haile Selassie, gamli Eþíópíu keisari, hafði verið dyggur bandamaður Bandaríkjanna og Vesturlanda, en Derg herforingjaráðið sem tók við af honum hafði strax leitað í faðm Sovjetríkjanna. Í Moskvu urðu menn ansi argir að Sómalir hafðu ekki einu sinni látið vita að þeir hygðust ráðast með sovjeskum vopnum á nýjasta bandamann þeirra Eþíópíu. Sovjetríkin neituðu að styðja Sómalíu nokkuð frekar í þessu innrásastríði. Í fússi rauf Síad Barre þá öll tengsl Sómalíu og Sovjetríkjana í november 1977 og rak sovjetmenn í landinu á brott.
Anti-Soviet demonstrations in Somalia greeted the government's decision to send the Russian advisers and their families back to Moscow.
Before I believed the freedom, the justice, the equality between men.
Síðan bara í viðtali við breskan fréttamannum þetta leiti.
But I saw this was not true. This was absolutely on the contrary. It was a kind of tactic and expedience to fool the people and to make them believe.
Eftir allar myndirnar af honum við hlið Lenins hafði hann allt í einu séð hið sanna, sagði Síad. Áður trúði ég á orð sovjetmanna um frelsi, réttlæti og jöfnuð, en svo sá ég að þetta voru bara bellibrögð. Síad biðlaði um leið til Vesturlanda, andstæðinga Moskvu aðstoð, en hlaut ekki miklar undirtektir þar. Sitjandi bandaríkjaforseta Jimmy Carter leist ekki á hann sem bandamann. Svona opinberlega allavega, auðvitað voru þeir margir innan bandaríkjastjórnar sem gjarnan vildu gera eitthvað til að styðja þessa nýjustu óvinni Sovjetríkjana Sómali. Ákveði var að framlag bandaríkjana yrði leynilegt. Í bók bandaríska rannsóknarblaðamannsins Ken Silverstein, Private Warriors, segir frá því hvernig bandarísk stjórnvöld byggu til flókna fléttu til að fela vopnasendingar til Sómalíu í Ogaden stríðinu. Þar koma meðal annars við sögu vestur þýskur vopnasali Ernst Werner Glatt, fjársterkir Sátar, félagi Liechtenstein og ríkis vopnaframleiðandi Ungverjalands. Og loks maðurinn sem sáum að koma gósinu 580 tonnum af hríðskotarifflum og fleiri skotvopnum, athafnamaður í flugtengdri þjónustu eins og það var orðað einu sinni, íslenski flugmaðurinn Loftur Jóhannesson. Loftur fættur 1930 og alin upp í Vesturbæ Reykjavíkur, auðgæðist á flugi með hjálpargögn til Biafra í Vestur Afríku undir lok 7. áratugarins og eftir það virðist hann hafa í gegnum félagsitt Techgate skráð á Panama, síslað helst með vopnasmikl og viðskipti meðal annars fyrir bandarísku leyniþjónustuna CIA. Til að mynda hafi hann víst hjálpað sér að útvega kínversk vopn sem svo fóru til skæruliða sem börðust gegn kommunistum í Afganistan. Þetta eru ýmsar heimildir þó einnig sé margt á huldu feril Lofts. Hann mun þó hafa haft ágætlega upp úr krafsinum. Árið 2001 var hann einn 52 íslenskra miljardamæringa í samnefndri bók Pálma Jónassonar. Og 15 árum síðar dúkkaði hann upp í svo nefndum Panamaskjölum sem einn kunna lögfræðistofunar alræmdu Mossack Fonseca. Loftur Jóhannesson flaug 580 tonnunum af vopnum ekki sjálfur til Sómalíu að þér segir í Private Warriors. Hann lét samverkamann sinn þýsk-bandarískan flugmann Hank Wharton það og sá kom þeim örugglega á leiðarenda seinni hluta árs 1977 í 28 flugferðum milli Budapest og Mogadishu. En það var þó bara smottir í samanburðu við að á meðan streymdu þúsundir tonna af stríðstólum frá Sovjetríkjunum til Eþíópíu og sovjeskir hernaðarráðgjafar auk liðsauka allaleið frá Kúpu. Nokkur þúsund þrautreyndir kúpverskir hermenn tóku þátt í gagnsókn Eþíópíuhers í janúar 1978. Og í lokmars aðeins örfáum vikum síðar hafði Eþíópíst kúpverst herlið endurheimt alla Ogadensléttuna og stökt sómölum á flóta. Eþíópíumenn létu þarfið sitja, stilltu sig að fara yfir landamæri Sómalíu og halda stríðinu þar áfram. Pjotr Tjaljapín, einn af sovjesku hernaðarráðgjöfunum sem aðstóðu Eþíópíumenn, tjáði sig þetta í bandarískum heimildaþætti löngu síðar.
Innan sovjeska hersins rættum við möguleikan á að hernema Sómalíu. En sovjesk stjórnvöld höfðu rétt fyrir sér að leifa okkur það ekki. Því það hefði gert samband okkar við lönd eins og Bandaríkin og Bretland mun styrðara.
Sómalía hélt því sjálfstæði sínu en já, þetta var hörmulegt. Ogaden sléttan hafði verið svo gott sem á valdi Sómalíu. Draumurinn sameinaða sómalska þjóð loksins nærri því að verða að veruleika en svo hafði allt hrunið. Á 700.000 sómalskra hermanna lágu í valnum næstum þriðjungur af herafla landsins og herinn hafði að auki mist mikið af dýrmætum búnaði, flugvélum, skriðdrekum og þungavopnum sem erfitt yrði að endurheimta nú þegar Sovjet naut ekki lengur við. Yfir til Sómalíu flættu svo mörg þúsund flóttamenn af Ogadensléttu undan sókn Eþíópíuhers og það varð ekki til að bæta ástandið í fátæku landi sem átti orðið fáa vini. Það kunni ekki góðri lukku að stýra að sína einhvers konar óánægju með stjórn hins sigursæla leiðtoga Siad Barre opinberlega. Það var raunar harð bannað og eftir því sem leið á valdatíð Siads urðu refsingar gegn slíkum brotum, stórvægilegum sem smávægilegum, tíðari og harðari. En samt sem áður kraumaði slík óánægja víða undir niðri. Utan vígvallarins gekk margt brösulega. Efnahagur Sómalíu hafði ekki beint blómstrað eftir að helstu atvinnugreinar og fyrirtæki voru þjóðnýtt því miður. Hagur stórshluta landsmanna hafði lítið batnað frá byltingunni, þó vissulega kynnu fleiri nú að lesa. Blóðugur ósigurinn á Ogadensléttu var einhverjum kornið sem fyllti mælinn. Þeir vildu hinn sigursæla leiðtoga burt, losna við hann á sama hátt og hann sjálfur hafði komist til valda á sínum tíma. En Siad Barre myndi ekki láta af völdum svo glatt. Erfiður tími var í vændum í alþýðulýðveldinu Sómalíu.